พระธรรมตามพระไตรปิฎกครั้งที่28
ของเราเนี่ยถ้ามีศรัทธาที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนนั้นแล้วปฏิบัติตามเนี่ยโอ้มรรคผลจะไปไหนอ่ะเนาะพุทธเจ้าแสดงมรรคผลก็เพื่อให้พวกเรานั่นแหละถ้าพวกเรามีศรัทธาที่จะศึกษาและปฏิบัติตามยังไงก็ต้องสำเร็จอยู่แล้วอ่ะถ้ามีศรัทธานะ
ถ้ามี5อย่างเนี่ยพวกเราจะปรารถนาไปเกิดเป็นเทพธิดาก็ได้ใช่มั้ยครับ
เจริญพร
น่าสนใจนะ
ถ้ามีศรัทธาแล้วเดี๋ยวปัญญาก็เกิดเองถามว่ายังไงก็ฟังไปเรื่อยอ่านไปเรื่อยศึกษาไปเรื่อยเดี๋ยวความเข้าใจมันก็เกิดเองนั่นแหละ
เดี๋ยวลองค่อยๆไล่สักทีดิครับพวกผมอยากจะมีอย่างนั้นน่ะผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะมีนะ
เจริญพรอันดับแรกศรัทธาใช่ไหมศรัทธาคือกรรมสกตาศรัทธาหรือตถาคตโพธิศรัทธาก็คือศรัทธาในเรื่องของกุศลกรรมว่ากุศลกรรมนั้นเป็นธรรมะที่มีผลจริง
ๆแสดงว่าศรัทธานี่เป็นเรื่องของโสภณธรรมใช่ไหมครับ
เจตพรเป็นโสภณธรรมแล้วก็เป็นศรัทธาที่เป็นไปในเรื่องของกรรมจริงๆว่าบุคคลเมื่อบำเพ็ญเหตุในลักษณะนี้เนี่ยผลอย่างนี้ย่อมเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นจึงมีศรัทธาที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติในข้อวัดอันนั้นน่ะเพื่อให้สำเร็จผลอันนั้นขึ้นอันดับแรกว่าศรัทธาหรือฉันทะนี่ใกล้ๆกัน
ก็ศรัทธาในพระรัตนตรัยที่ก็พวกเราก็มีอยู่แล้ว
เจริญพร
ไม่จะมีศรัทธาเลยครับ
ศรัทธาที่จะทำกุศลอันนั้นน่ะ
ศรัทธาที่จะทำกุศล
เจริญพรถ้าหากว่าปรารถนาที่จะเป็นเทวดาเป็นต้นเนี่ยต้องมีศรัทธาที่จะสมาทานกุศลกรรมบท10ประการถ้ามีศรัทธาในพรหมโลกคือศรัทธาอยากไปพรหมโลกก็มีศรัทธาที่จะสมาทานประพฤติพรหมวิหารทั้ง4นี่คือศรัทธาที่จะ1นะศรัทธาในพระพุทธเจ้าผู้สอนแนวทางอันนี้2ศรัทธาในหนทางคือการปฏิบัติอันนี้คือถ้าอยากเป็นเทวดาก็ศรัทธาที่จะประพฤติหิริโอตตัปปะศรัทธาที่จะเจริญในหิริโอตตัปปะว่าการเจริญหิริโอตตัปปะนั้นน่ะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไปสู่เทวโลกได้หรือมีศรัทธาตั้งมั่นว่าพรหมวิหารถ้าเราปฏิบัติมากๆเนี่ยยังไงเราต้องเป็นพรหมมีศรัทธาในลักษณะนี้เรียกว่า1นะข้อ1เรียกว่าศรัทธา
เรียกว่าถ้ามีศรัทธาแล้วก็หมายความว่ามีความเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นได้
เจริญพรเนี่ยจะเรียกว่าชนะไปครึ่งนึงแล้ว
ครับตอนนี้ต่อไปแล้วครับศีลนะครับ
ศีลเพราะฉะนั้นความประพฤติเนี่ยศีลก็เป็นเรื่องของความประพฤติความประพฤติที่เหมาะสมกับเรื่องที่เราศรัทธามั้ยหมายศรัทธาที่จะเป็นเทวดาหรือศรัทธาที่จะเกิดเป็นพรหมหรือว่าศรัทธาที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานความประพฤติของเราเนี่ยสมควรกับเรื่องนั้นหรือยังเพราะศีลเป็นเรื่องของจรณะเป็นเรื่องของความประพฤติต่อไป
ศีลศีลสุตตะ
ศีลสุตตะสุตตะเนี่ยนะความรู้พอไหม
ก็
มีศรัทธาใช้ได้แล้วศีลความประพฤติต่อไปเรียกว่าสุตตะก็คือรู้เรื่องนั้นดีพอไหมเรียกว่ามือถึงหรือเปล่าว่างั้นหมายว่ารอบรู้ในเรื่องนั้นอย่างดีหรือเปล่า
เพราะถ้าเราอยากจะไปปฏิสนธิเป็นเทวดาเลยก็ต้องรอบรู้หมดใช่ไหมครับว่าคุณธรรมของเทวดาเป็นยังไง
ใช่ป่ะพันจะต้องได้ข้อมูลในเรื่องว่าเทวดาเนี่ยประพฤติยังไงบ้างเทวดานั้นน่ะไปด้วยเหตุเท่าไหร่อะไรเป็นข้อห้ามอะไรเป็นข้อประพฤติอะไรเป็นข้อปฏิบัติแล้วจะปฏิบัติขนาดไหนจึงจะสำเร็จผลเนี่ยฉะนั้นความรู้ในเรื่องนี้ต้องพอเพียงเขาเรียกว่ามีสุตตะ
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับการปรารถนาที่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมันไม่ใช่กุศลแล้วงั้นถ้าปรารถนาโดยที่มีข้อมูลอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้เนี่ยถ้าอย่างนี้นี่เป็นไปได้ครับ
เ
พราะเป็นกุศลน่ะใช่ไหมครับ
คือกล้าเสียสละไหมสมมติถ้าจะเกิดเป็นเทวดาเนี่ยนะที่จะรักษากุศลกรรมบท10เนี่ยกล้าที่จะไม่ตกยุงไหมกล้าเสียสละแบบนี้ไหมคือสละเนี่ยมีอยู่2 อย่างนะจาคะ1สละวัตถุภายนอก2สละกิเลสภายในสมมุติถ้าจะเจริญพรหมวิหารกล้าที่จะไม่โกรธไหมในลักษณะนี้เรียกว่าจาคะแล้วก็วัตถุข้างนอกกล้าให้ไหมนี่เรียกว่าจาคะ
รู้สึกว่าจาคะจะกว้างกว่าลึกกว่าทานนะครับ
เจริญพรลึกกว่า
จาคะเป็นเรื่องของการเสียสละ
สละ
เสียสละได
้ทั้งภายนอกภายใน
ครับแล้วก
็สุดท้ายก็ปัญญาปัญญานั้นเป็นธรรมะที่มารอบรู้ว่าเออนี้ศรัทธามาควบคุมศรัทธาอีกครั้งหนึ่งว่าศรัทธาเนี่ยถูกต้องไหมศีลเนี่ยเหมาะสมไหมสุตตะเนี่ยเพียงพอหรือยังจาคะเนี่ยสมควรไหม ปัญญานี่รอบรู้เรื่องเหตุผลเหล่านี้จึงจะปรารถนาคุณธรรมในเทวโลกเป็นต้นสำเร็จแต่ถ้าหากว่าปรารถนาในลักษณะปฏิบัติธรรมหรือวิปัสสนาเนี่ยศรัทธามั่นคงในพระตรัสรู้ขนาดไหน1 2ศีลจตุปริสุทธิศีลดีขนาดไหน3สุตตะสุตตะเนี่ยเรามีความเข้าใจในเรื่องอริยสัจขนาดไหนเพราะว่าบรรลุธรรมก็คือการบรรลุอริยสัจเรารู้เรื่องอริยสัจดีขนาดไหนพอที่จะเป็นหนทางปฏิบัติได้มั้ยนี่เรียกว่าสุตตะ3จาคะกล้าสละอย่างอื่นใช่มั้ยสมมุติว่าเราจะมาฟังธรรมอย่างนี้เราก็ต้องกล้าสละงานข้างนอกบางอย่างออกไปเพื่อที่จะมาฟังอย่างนี้ได้อันอย่างนี้เรียกว่าจาคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยปัญญาพอที่จะรอบรู้ในเรื่องวันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยอันปัญญาตัวนั้นก็คือวิปัสสนาปัญญานั่นเองอันผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมทั้ง5อย่างเหล่านี้ก็สามารถที่จะเป็นพระอรหันต์ได้หรือว่าปรารถนาเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้แต่ในส่วนที่สำคัญตรงนี้เนี่ยท่านยกศรัทธาขึ้นมาเป็นเบื้องต้นก่อนซึ่งจะอธิบายต่อไปก็บอกว่าเพราะศรัทธานี้สามารถที่จะป้องกันทุกมีชาติชราเป็นต้นแก่ผู้ปฏิบัติด้วยธุระคือศรัทธาย่อมยังความยากจนในคุณให้สงบความยากจนก่อนๆเนี่ยคือจนด้วยอำนาจกิเลสเนี่ยก็จะสงบไปเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งรัตนะมีสติสัมโพชฌงค์เป็นต้นใช่ไหมศรัทธาเนี่ยเป็นเหตุให้ได้รัตนะรัตนะคือโพชฌงค์7สติสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์อ่ะโพชฌงค์เหล่านี้เนี่ยมีศรัทธาเป็นเหตุและพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจศรัทธาเนี่ยเพราะทำวิเคราะห์ว่าย่อมนำมาซึ่งความสืบต่อในโลกตามพระบาลีว่าบุคคลผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลถึงพร้อมด้วยยศและโภคะจะอยู่จะไปที่ใดๆก็ย่อมได้บูชาในที่นั้นๆก็เพราะทรัพย์เครื่องปลื้มใจคือศรัทธานั่นแหละติดตามตนไปและก็เป็นของที่ไม่ทั่วไปแก่คนอื่นทรัพย์นี้เป็นทรัพย์พิเศษที่ไม่สามารถจะแบ่งให้คนอื่นได้ถ้าหากว่าเป็นสมบัติพ่อนะพ่อเนี่ยมีศรัทธาแบ่งให้ลูกลูกเอาไปหน่อยนึงมีศรัทธา 100% ลูกเอาไปคนละ 25%ไม่เหมือนสตังค์นะมี100หนึ่งจะแบ่งคนละ25บาทแต่ว่าศรัทธาไม่สามารถที่จะแบ่งกันได้หรือว่ายกให้คนอื่นก็ไม่ได้คนอื่นจะมาขโมยเอาไปก็ไม่ได้สิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่าเป็นศรัทธานี้ก็เป็นหนึ่งในอริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเสริฐแล้วก็ศรัทธานี้ก็เป็นเหตุแห่งสมบัติทั้งปวงเป็นต้นเหตุแม้แห่งทรัพย์เครื่องปลื้มใจมีเงินและทองเป็นต้นที่เป็นโลกิยะศรัทธาเนี่ยนะเป็นเหตุให้ได้เงินได้ทองด้วยนะถามว่าเป็นยังไงเพราะคนมีศรัทธาเท่านั้นทำบุญทั้งหลายมีทานเป็นต้นผู้ที่มีทรัพย์สมบัติในโลกอยู่ทุกวันเนี่ยส่วนหนึ่งเข้ามาจากศรัทธาของเขาซึ่งเขาได้เคยทำเหตุไว้ส่วนหนึ่งนะอย่าลืมว่าผู้ที่ศึกษาพระธรรมคำสอนจะต้องรู้ว่าปัจจัยที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปัจจัยเดียวใช่ไหมศรัทธานี้เป็นปัจจัยให้ทำกุศลกรรมเรียกว่าเป็นกรรมปัจจัยกรรมปัจจัยที่จะให้ผลได้ก็ต้องอาศัยปกตูปะนิสยะปัจจัยที่เรียกว่าประโยคะด้วยเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยขยันเท่ากันแต่ทำไมไม่ได้สตังค์เท่ากันมันเราก็รู้ว่าเออสิ่งเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็มาจากกรรมที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นคนที่มีศรัทธาก็จะทำบุญมีการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นแล้วก็บรรลุถึงทรัพย์เครื่องปลื้มใจส่วนทรัพย์เครื่องปลื้มใจของคนไม่มีศรัทธาย่อมเป็นไปเพื่อความชีพหายเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดและอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องศรัทธาก็ยังไม่อยากให้ผ่านไปน่าจะฟังพระสูตรสักสูตรหนึ่งที่พระองค์ได้ตรัสถึงศรัทธาข้อความในศรัทธานิสังสสูตรอังคุตรนิกายปัญจกานิบาตพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้มีศรัทธาย่อมมีอานิสงส์5ประการด้วยกันใครมีศรัทธาเนี่ยนะหวังอานิสงส์5อย่างได้ประการดูมีหรือเปล่า5ประการเป็นไฉนคือสัตบุรุษผู้สงบในโลกทุกท่านเมื่อจะอนุเคราะห์ย่อมอนุเคราะห์ผู้มีศรัทธาก่อนผู้อื่นย่อมไม่อนุเคราะห์ผู้ไม่มีศรัทธาก่อนผู้อื่นสัตบุรุษก็คือพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยถ้าจะช่วยเหลือใครก็ต้องช่วยเหลือคนมีศรัทธาก่อนเป็นอันดับแรกเรียกว่าโชคอันดับแรกเลยนะมีสิทธิ์ลุ้นโชคชั้นที่1ต่อไป2สัตบุรุษในโลกเนี่ย ถ้าจะเข้าไปหาย่อมเข้าไปหาผู้มีศรัทธาก่อนผู้อื่นย่อมไม่เข้าไปหาผู้ไม่มีศรัทธาก่อนผู้อื่นสัตว์บุรุษในโลกเมื่อจะต้อนรับย่อมต้อนรับผู้มีศรัทธาก่อนผู้อื่นย่อมไม่ต้อนรับผู้ไม่มีศรัทธาก่อนผู้อื่นเมื่อจะแสดงธรรมย่อมแสดงธรรมแก่ผู้มีศรัทธาก่อนผู้อื่นย่อมไม่แสดงธรรมแก่ผู้ไม่มีศรัทธาก่อนผู้อื่นแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ5นะกุลบุตรผู้มีศรัทธาเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์5ข้อข้อ1นะเมื่อจะอนุเคราะห์2เมื่อจะเข้าไปหา3เมื่อจะต้อนรับ4เมื่อจะแสดงธรรมก็แสดงธรรมแก่คนมีศรัทธาสุดท้ายเมื่อตายไปก็ถึงสุคติโลกสวรรค์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้มีศรัทธาย่อมมีอานิสงส์5ประการนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นทรายใหญ่ที่ทางสี่แยกมีพื้นราบเรียบย่อมเป็นที่พึ่งของพวกนกโดยรอบฉันใดกุลบุตรผู้มีศรัทธาก็ฉะนั้นเหมือนกันย่อมเป็นที่พึ่งของชนเป็นอันมากคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าต้นไม้ใหญ่สล้างด้วยกิ่งใบและผลเป็นลำต้นแข็งแรงมีรากมั่นคงสมบูรณ์ด้วยผลย่อมเป็นที่พึ่งของนกทั้งหลายฝูงนกย่อมอาศัยต้นไม้นั้นซึ่งเป็นที่รื่นรมย์ใจให้เกิดสุขผู้ต้องการความร่มเย็นย่อมเข้าไปอาศัยร่มเงาผู้ต้องการผลก็ย่อมเข้าไปบริโภคผลได้ฉันใดต้นไทรที่มีผลดกร่มเงาเย็นสนิทเนี่ยนะท่านผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะไม่มีอาสวะเป็นบุญญเขตในโลกย่อมคบหาบุคคลผู้มีศรัทธาซึ่งสมบูรณ์ด้วยศีลประพฤติถ่อมตนไม่กระด้างสุภาพอ่อนโยนมีใจมั่นคงฉะนั้นเหมือนกันท่านเหล่านั้นย่อมแสดงธรรมเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งปวงแก่เขาเขาเข้าใจทั่วถึงธรรมะนั้นแล้วย่อมเป็นผู้หมดอาสวะปรินิพพานนี่สูตรหนึ่งก็เป็นอานิสงส์ของผู้ที่มีศรัทธาผู้ที่มีศรัทธาก็สามารถที่จะได้รับคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้เพราะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าศรัทธานี่แหละเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจในโลกที่บอกว่าทำไมจึงบอกว่าเป็นของบุรุษใช่ไหมเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจของบุรุษคำว่าบุรุษนั้นเป็นคำกำหนดอย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นพึงทราบว่าศรัทธาของบุรุษอย่างเดียวเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐที่สุดหาประมาณไม่ได้ศรัทธาของคนทั้งหลายมีสตรีเป็นต้นก็เป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐที่สุดเหมือนกันแลคือไม่ใช่เฉพาะผู้ชายแต่ว่าคำว่าผู้ชายเนี่ยเป็นประธานแห่งการแสดงว่างั้นเถอะต่อไปอีกข้อหนึ่งท่านว่าไงธรรมะที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้คำว่าธรรมโมได้แก่ธรรมะคือล็อกไปเลยกุศลกรรมบท10อย่างหรือทานศีลภาวนาคำว่าธรรมตรงนั้นเนี่ยธรรมะที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ได้แก่กุศลกรรมบทหรือทานศีลภาวนานั่นเองคำว่าสุจินโนเนี่ยก็คือประพฤติดีแล้วทำดีแล้วสุขมาวหาติความว่าย่อมนำมาซึ่งสุขของมนุษย์เหมือนสุขของโสนเศรษฐีบุตรหรือว่ารัฐบาลกุลบุตรเป็นต้นหรือว่าทิพยสุขเหมือนสุขของถวยเทพมีเท้าสักกะเป็นต้นและในที่สุดย่อมนำมาซึ่งนิพพานสุขเหมือนสุขของพระอริยะเจ้าทั้งหลายมีพระมหาปทุมเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้อย่างนี้แหละต่อไปบอกว่าสัจจะเลเป็นรสยังประโยชน์ให้สำเร็จกว่ารสทั้งหลายสัจจะก็คือความจริงนั่นแหละเป็นรสที่ดีประเสริฐเลิศมากคำว่าสัจจะนี้เราเคยได้ยินว่าสัจจะมีหลายความหมายด้วยกันนะสัจจะบางอย่างก็เป็นเรียกว่าวาจาสัจความจริงแบบเหมือนวาจาสัจอย่างสองก็วิรัตสัจวิรัตสัจจะแล้วก็ทิฏฐิสัจจะพรามณสัจจะหรือว่าปรมัตถสัจจะหรืออริยสัจจะเนี่ยคำว่าสัจจะอยู่ข้างหลังเนี่ยที่จริงมีหลายความหมายมากแต่ในที่นี้ก็มุ่งเอาที่วาจาสัจปรมัตถสัจจะและวิรัตถสัจจะนั่นแหละเพราะสัจจะวาจานี้สามารถที่จะกำจัดพิษได้บุคคลย่อมทดน้ำด้วยสัจจะวาจาบัณฑิตทั้งหลายย่อมกำจัดแม้พิษได้ด้วยสัจจะ เทพทั้งหลายหลั่งน้ำนมด้วยสัจจะบัณฑิตทั้งหลายดำรงอยู่ในสัจจะย่อมปรารถนานิพพานรถเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่ในแผ่นดินสัจจะเที่ยวดีกว่ารถเหล่านั้นสมณะและพราหมณ์ดำรงอยู่ในสัจจะย่อมข้ามฝั่งแห่งชาติชรามรณะได
้คือถ้าเราฟังเฉยๆนะฟังผิวเผินนะสัจจะให้เป็นเรื่องของวาจาอย่างเดียวใช่ไหมครับ
เช่นพ
่อแต่จริงๆแล้วนี่นะสัจจะนี่กว้างกว่านั้นใช่ไหม
กว้างกว่ากว้างกว่า
เช่นสัจจะบารมีนี่นะฮะ
เช่นพ่อ
ไม่ใช่เพียงแต่ประพฤติวจีสุจริตอย่างเดียวใช่ไหมครับความจริงใจความจริงจังความ
จริงหลายอย่างแต่ที่สำคัญเน้นมากในสัจจะบารมีก็เน้นที่วาจาสัจแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีพวกวิรัติสัจจะด้วย
ใช่ยังไงครับวิรัติสัจจะ
สมณะพราหมณ์ตั้งอยู่ในความสัจก็คือเป็นวิรัติสัจจะที่จะประพฤติอย่างไรก็ประพฤติอยู่ตามนั้นอย่างเงี้ย
ครับถ้าอย่างนี้นี่นะฮะก็เห็นด้วยนะครับ
เช่นพ่อ
คือไม่ใช่ว่าวาจาสัจอย่างเดียวสมมติว่าถ้าเราพูดกับตัวเราเองนะบอกต่อเป็นนี้นะเราจะให้เวลาในการศึกษาทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็ต้องทำตามที่เราตั้งใจไว้งั้นเป็นสัจจะไหมครับ
เป็นใช่ไหม
ผมยังเคยนึกเลยนะฮะว่าสัจจะบารมีนี่นะฮะถ้าหากว่าเราตั้งใจจะทำกุศลแล้วเราทำไม่ได้อย่างที่เราให้สัญญากับตัวไว้นี่นะฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยสัจจะก็จะไม่เป็นบารมี
ก็ยังไม่มีกำลังมาก
ไม่มีกำลังใช่ไหมฮะ
แต่ก็คือที่ตั้งใจเนี่ยดีแล้วล่ะแต่ว่าวิธีการยังไม่พอก็ต้องไปเพิ่มที่วิธีการเจตนาที่ตั้งไว้เนี่ยดีแล้วแต่ก็ต้องไปปรารภว่าวิธีการที่จะให้สำเร็จผลอันนั้นเนี่ยก็ไปศึกษาอีกครั้งหนึ่งว่าสามารถตัดต่อส่วนไหนได้บ้างเพื่อที่จะให้สมกับที่ได้ตั้งเอาไว้ที่เหลือก็อยู่ที่วิธีการเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยพอตั้งสัจจะเสร็จแล้วก็ไม่สามารถจะทำได้เสร็จแล้วก็ท้อไม่เป็นไรตั้งไว้เนี่ยดีแล้วนะทำยังไงที่เราจะทำได้เหมือนเช่นผู้ที่สมาทานศีลเนี่ยหรือเป็นพระเนี่ยก็ปฏิญาณตนว่ารักษาพระวินัยใช่ไหมบอกว่าวินัยที่พระองค์ทรงแสดงก็สมาทานประพฤติทั้งหมดแต่ถ้าถามว่าแล้วล่วงละเมิดไปแล้วจะทำยังไงอ่ะพุทธเจ้าบอกก็ทำคืนแต่ตั้งใจสังวรสำรวมระวังต่อไปทั้งส่วนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าตั้งแล้วทำไม่ได้สมาทานศีลวันนี้ปานาติปาตาเช้าเผลอมาตบยุงเลยเสร็จแล้วตั้งใหม่นะเอามันแล้วก็แล้วไปแล้วจะทำยังไงอ่ะบาปก็บาปไปแล้วอ่ะไปข้ามควรไปเสียใจโอ้ยฉันนี่ไม่ดีเลยบาปไปแล้วเอาบาปก็บาปไปแล้วอ่ะนอกจากจะทำบุญใหม่เท่านั้นเอง
ดูเหมือนว่าสัจจะที่เรากระทำกับบุคคลอื่นนี่นะเราพยายามที่จะรักษาสัจจะโดยที่ว่าเราเกรงกลัวคาลหาก็ดีนะฮะเราอายคนอื่นก็ดีนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นสัจจะให้กับตัวเองนะฮะแล้วเราทำได้ผมเชื่อว่ายากกว่าอันแรกนะ
เจนพาแต่ถ้าระยะหนึ่งนะถ้าตั้งไปเรื่อยๆก็สามารถที่จะทำได้แต่ในขณะเดียวกันนี้ก่อนจะตั้งอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือศึกษาให้มันรอบคอบก่อนเดี๋ยวบางอย่างเนี้ยไปตั้งสัจจะในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือสัจจะบางอย่างนะถ้าเปลี่ยนได้ก็ดีเหมือนกันเช่นสัจจะในหมู่โจรอย่างเงี้ยบางอย่างก็ไม่ต้องไปมั่นคงขนาดนั้นหรอกชาตินี้จะต้องฆ่าคนนี้ให้ได้นี่เป็นวาจาฝักสัตว์แบบนี้เปลี่ยนได้สัจจะแบบนี้นะควรเปลี่ยน
ก็มันเป็นสัจจะบารมีถ้าจะเอาอกุศลมันรวมยังไงอ
่
ะ
มีบางท่านนะเขาบอกว่าเอ๊ะมันสัจจะจะเอาให้มันสัจจะหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ไปว่าเอ๊ะนะสัจจะในหมู่โจรอย่างเงี้ยก็วางแผนไว้เลยมันจะต้องฆ่าให้ได้ถ้าอย่างนั้นไม่ใช่นะแล้วก็จะไปด่าคนให้ได้นี่เป็นสัจจะของฉันอย่างเงี้ยสัจจะแบบนี้เนี่ยเปลี่ยนได้ก็ควรเปลี่ยนซะมันจริงเหมือนกันแต่ว่ามันก็ตกนรกจริงเหมือนกันนะต่อไปนะว่านักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยกล่าวชีวิตของบุคคลผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าประเสริฐที่สุดปัญญาชีวิงผู้ศึกษาพึงศึกษาเนื้อความอย่างนี้ว่าบุคคลผู้บอดผู้มีตาข้างเดียวและผู้มีตาสองข้างทั้งหลายบุคคลผู้มีตาสองข้างนี้ใดเป็นคฤหัสถ์ยินดีในข้อปฏิบัติของคฤหัสถ์มีการขยันทำงานถึงสรณะจำแนกทานสมาทานศีลและอุโบสถกรรมหรือเป็นบรรพชิตยินดีในข้อปฏิบัติสำหรับบรรพชิตกล่าวคือศีลอันทำความไม่เดือดร้อนหรืออันต่างด้วยจิตตวิสุทธิเป็นต้นอันยิ่งกว่านั้นชื่อว่าเป็นอยู่ด้วยปัญญานักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตอันเป็นอยู่ด้วยปัญญาของบุคคลนั้นหรือปัญญา ชีวิตของบุคคลผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญานั้นว่าประเสริฐที่สุดท่านก็บอกว่าคารวาสก็ขยันทำการงานถึงสารณะจำแนกทานสมาทานศีลและอุโบสถกรรมหลายคนเนี่ยวันนี้วันอุโบสถพอดีเลยได้ทุกข้อเลยนะเนี่ย 1. ขยันทำงานก็ได้ 2. ถึงไตรสารณคมก็ได้เมื่อเช้าก็ใส่บาตรอีกตื่นมาสมาทานศีลอีกวันนี้อุโบสถสมาทานอุโบสถอนุโมทนาด้วยมีหลายคนเนี่ยที่ยอมเห็นขาวๆนี่วันนี้วันอุโบสถอ่ะเป็นชีวิตที่ประเสริฐนะเป็นชีวิตที่พระองค์กล่าวว่าอยู่ด้วยปัญญา
ชุดนี้งามนะคือถ้าหากว่าท่านไปประเทศศรีลังกานะครับวันพระก็ดีหรือว่าวันสำคัญทางศาสนาก็ดีนะครับพวกชาวศรีลังกาแต่งขาวหมดเลยครับทั้งหมดเลยน่าดูมากเลย
เพราะฉะนั้นในคาถานี้ก็ถือว่าตอบไปแล้วนะว่าที่ว่าอะไรเนี่ยเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่สุดก็คือศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐที่สุดของบุรุษในโลกเพราะศรัทธาเนี่ยเป็นเหตุให้สำเร็จทุกอย่างแปลแบบธรรมดาเราก็บอกว่าคนที่เชื่อเท่านั้นแหละจึงจะทำได้ถ้าหากว่าเชื่อสักอย่างเนี่ยมันสำเร็จได้หมดแหละสองธรรมะที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้สัจจะคือความจริงนั่นแหละเป็นรถยังประโยชน์ให้สำเร็จกว่ารถทั้งหลายแม้แต่คำสอนของพระผู้มีพระภาคก็ยังเป็นรถเดียวคือวิมุตติรถวิมุตติรถก็อยู่ในประเภทของสัจจะเหมือนกันนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวชีวิตของบุคคลผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าประเสริฐที่สุดทีนี้ยักษ์ก็ถามคำถามต่อไปว่าบุคคลย่อมข้ามโอคะได้อย่างไรบุคคลย่อมข้ามอัตถนพได้อย่างไรโอคะนี่หมายถึงโอคะ4นะอัตถนพหมายถึงสังสารวัฏอันนพมันนะก็คือห้วงน้ำอ่ะบุคคลย่อมล่วงทุกข์ได้อย่างไรย่อมบริสุทธิ์ได้อย่างไรมี4คำถามอีกพระองค์ตรัสตอบว่าบุคคลย่อมข้ามโอคะได้ด้วยศรัทธาเอ๊ะศรัทธานี่มีอิทธิพลมากย่อมข้ามอันนบได้ด้วยความไม่ประมาทย่อมล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาย่อมล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรตรงนี้เนี่ยเป็นคาถาที่นักแต่งกระทู้ธรรมจะเอาบ่อยๆก็คือวิริเยนะทุกขมัจเจติล่วงทุกได้ด้วยความเพียร
คือคำเหล่านี้นี่นะถ้าเราไม่ศึกษาหรือว่าเราไม่เข้าใจธรรมะนะเราก็จะแปลง่ายๆเลยนะ
อาจารย์พาน
แล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบนั้นนะเช่นการที่จะล่วงทุกได้ด้วยความเพียรเนี่ยจริงๆแล้วนี่นะครับไม่ถึงไม่ลึกมันก็เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับเราล่วงทุกได้ด้วยความเพียรเนี่ยครับ
อาจารย์พานถ้าเพียรของพระก็คือสัมมาประธาน4ผู้ที่มีสัมมาประธาน4เท่านั้นแหละจึงจะล่วงจากกองทุกข์ในวัฏฏะได้เพียรของเรานี่ไม่ได้แปลว่าไม่หลับนะหรือแปลว่าขยันจังจนขยันแบบขยันด้วยโทสะอย่างเงี้ยขยันด้วยโลภะอย่างเงี้ยไม่ชื่อว่าเป็นเหตุให้ล่วงทุกข์ได้แต่ล่วงทุกข์ในที่นี้ก็คือความเพียรตัวนี้ต้องหมายถึงสัมมาประธานก็เหมือนกับพูดคำว่าสติเนี่ยนะสตินี่ต้องนึกถึงสติประธาน4นะ
ทุกตัวนี้ก็ต้องหมายถึงสังสารทุกข์สังสารทุกข์ใช่ไหมครับ
เจนพาน
แต่เรามาแปลเป็นว่าทุกประจำวันนี่นะเราก็จะล่วงได้โดยการขยันหมั่นเพียรแปลไปง่ายๆแบบนั้นใช่ไหมครับ
เจนพานถ้าทั่วไปผู้ที่ไม่ได้ศึกษาอัดที่ละเอียดก็จะแปลตามความเข้าใจพื้นเพอัธยาศัยเดิมของตน
เหมือนเราชอบแปลว่าอโลคยาปรมาราภารู้สึกไหมมันคล่องปากจริงๆนะ
เอาไว้ขายยาได้เลยอ่ะ
ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐไหมรู้สึกเข้าใจง่ายๆกันอย่างนั้นนะฮะ
ตอบออกเลยนะนี่ไงตัวไม่มีโลกนั่นแหละตัวโลกอ่ะซึ่งบอกว่าบุคคลใดข้ามโอคะทั้ง4ได้คำว่าโอคะนี่แปลว่าท่วมทับเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายธรรมชาติที่ท่วมทับเบียดเบียนธรรมชาตินั้นชื่อว่าโอคะหรือธรรมชาติที่ยังสัตว์ทั้งหลายให้จมลงในวัฏฏะสงสารตัวที่สามารถยังให้เราเนี่ยจมลงในวัฏฏะสงสารอันนั้นเรียกว่าโอคะโอคะมีอยู่4ประการด้วยกัน1กาโมคะความท่วมทับหรือว่าสิ่งที่ทำให้สัตว์จมลงคือกามกามที่นี้องค์ธรรมได้แก่โลภะเจตสิกที่ประกอบกับโลภะมูลจิตทั้ง8ดวงไอ้ตัวนี้แหละที่ทำให้สัตว์เนี่ยจมลงอยู่ในวัฏฏะ2ทิฏฐโคะทำให้สัตว์จมลงในวัฏฏะคือทิฏฐิทิฏฐิตัวนี้เนี่ยเป็นทิฏฐิ62หรือว่าสกายทิฏฐิทั้งหมดเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้สัตว์เนี่ยจมลงอยู่ในวัฏฏะก็อะไรคือวัฏฏะยอม ขณะนี้เป็นวัตตะไหมจักขุวิญญาณเนี่ยเป็นวิปากวัฏขณะนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนั่นแหละเป็นกรรมวัฏพอวิบากเกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็เกิดกิเลสเรียกว่ากิเลสวัฏเพราะฉะนั้นไอ้ตัวโอคะหรือทิฏฐิตัวนี้แหละทำให้สัตว์เนี่ยจมลงอยู่ในสิ่งเหล่านี้โดยสำคัญผิดว่ากรรมวิบากและกิเลสเหล่านี้เป็นอัตตาเป็นต้นเป็นเที่ยงไม่เที่ยงขาดศูนย์เนี่ยแหละด้วยอำนาจของทิฏฐิแล้วก็ต่อไปนะโอคะที่3ก็คือภวคะภวะบวกโอคะคือภวคะภวะตัวนั้นเป็นชื่อของภพแต่หมายถึงโลภะที่ไปยินดีในรูปภพและอรูปภพตรงนี้ไม่ใช่สัสตาทิฏฐิแต่หมายถึงโลภะทิฏฐิคตวิปยุตอย่างเดียวที่เป็นภวคะโบราณอาจารย์ท่านอธิบายอย่างนั้นฉะนั้นตัวภวะตัวนั้นหมายถึงโลภะทิฏฐิคตวิปยุตนะที่ไปยินดีในรูปฌานอรูปฌานหรือว่ายินดีในรูปภพอรูปภพทิฏฐิตัวนั้นก็อยู่ในทิฏฐโขคะละแต่ถ้าตัณหา3เนี่ยกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเนี่ยภวะตัณหาตัวนั้นเนี่ยเกิดร่วมกับสัสตทิฏฐิคนละนายกันคำพ้องๆกันเยอะถ้ามีตัทธาก็ศึกษาต่อไม่ได้สบายๆเลยสุดท้ายนะอวิโชคะสิ่งที่ทำให้สัตว์จมลงในวัฏฏะสงสารคืออวิชชาต่อไปนะบุคคลย่อมข้ามอันทนกคือสงสารสงสารนี่คืออะไรลำดับแห่งขันธาตุอายตนะเป็นไปไม่ขาดสายเรียกว่าสงสารสังสาระสงสารนี่อันเดียวกันหมายถึงเนี่ยจากเห็นไปได้ยินจากได้ยินไปนึกคิดจากนึกคิดไปดมกลิ่นนี่แหละที่สลับไปแบบนี้แหละเรียกว่าสังสาระละเขาบอกโอ้โยมนี่เบื่อหน่ายในวัฏฏะสงสารเต็มทีแล้วแต่ว่าเนี่ยยังอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้ว่าเบื่อหรือว่าชอบก็ไม่รู้ว่าขณะที่ไปทานก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละไอ้นั่นก็สังสาระเหมือนกันงั้นสังสาระเนี่ยขณะไหนบ้างชีวิตของเราไม่ใช่สังสาระมีไหมไม่มีเลยทุกอย่างเป็นสังสาระหมดนะนั่งกระพริบตากระปิบกระปิบยังสังสาระเลย
แม้แต่ทำกุศล
แม้แต่ทำกุศลก็ยังอยู่ในสังสาระเหมือนกันเพราะเป็นขันธาตุอายตนะที่ลำดับสืบเนื่องกันไปแบบนี้ต่อไปนะย่อมล่วงทุกข์ในวัฏฏะบ้างผู้ที่มีความเพียรใช่ไหมบุคคลจะล่วงทุกข์ด้วยความเพียรทุกข์ในที่นี้ก็คือวัฏฏะทุกข์วัฏฏะทุกข์ทุกข์ในวัฏฏะถามว่ามนุษย์เนี่ยเป็นกุศลวิบากใช่ไหมเกิดด้วยกุศลใช่ไหมถามว่ามีทุกข์ไหมชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์โสกะทุกข์ปริเทวะทุกข์อุปายาสทุกข์โหนะถ้าเอาเรื่องทุกข์มาว่าจริงๆเดี๋ยวเรียนปฏิจจสมุปบาทเอาทุกข์เป็นพันๆน่ะมาว่าให้ฟังจริงนะอยู่ในกองทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์มายังนึกโอ้พระพุทธเจ้าทำไมท่านรู้ขนาดนั้นก็ไม่รู้ต่อไปนะย่อมบริสุทธิ์จากมลทินคือกิเลสบ้างบริสุทธิ์ด้วยเมื่อกี้บริสุทธิ์ด้วยอะไรคะบริสุทธิ์ด้วยปัญญาใช่มั้ยก็คือบริสุทธิ์จากกิเลสนั่นเองแต่เมื่อเป็นเช่นนั้นบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาเมื่อไม่เชื่อการข้ามโอคะย่อมไม่แล่นไปหรือถ้าไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ศรัทธาในสิกขาเป็นต้นแล้วเนี่ยไม่รู้จะบรรลุอะไรประมาทด้วยการปล่อยจิตไปในกามคุณทั้ง5เชื่อว่าย่อมไม่ข้ามอันทนกคือสงสารได้เพราะตนเนี่ยคล้องและเกี่ยวข้องอยู่ในกามคุณทั้ง5ผู้ที่มีจิตใจเกี่ยวข้องอยู่ในกามคุณทั้ง5คนเหล่านั้นชื่อว่าประมาทก็ไม่สามารถที่จะข้ามอันทนกคือสังสารวัฏได้ถ้ายังติดในกามคุณอยู่ก็บอกผู้ใดยังติดในปฐวีธาตุผู้นั้นก็ไม่พ้นจากปฐวีธาตุก็คือโผฏฐัพพะใช่มั้ยถ้ายังติดในสีก็ไม่พ้นจากสียังติดในเสียงก็ไม่พ้นเสียงถ้ายังติดในกลิ่นก็ไม่พ้นกลิ่นถามว่ายังไงไปทุบกลิ่นให้มันแตกใช่มั้ยไม่ใช่ละฉันทราคะคือความยินดีในกลิ่นเป็นต้นเหล่านั้น
เพราะฉะนั้นถ้านักบวชนี่ถ้าเกิดไม่ศรัทธาในศีลสิกขาก็เป็นอันว่าจบ
จบกันเลยผู้เกียจคร้านย่อมอยู่เป็นทุกข์เกลื่อนกล่นด้วยอกุศลธรรมทั้งหลายคนขี้เกียจนี่ก็หมกมุ่นถามว่าคนเกียจคร้านในพุทธศาสนาเป็นคนลักษณะไหนคือคนที่ปล่อยให้1กามวิตกเกิดขึ้นบ่อยๆตรึกถึงกามคุณมาก2พยาบาทวิตกนิยมโกรธอัธยาศัยน้อมไปในความโกรธอย่างเงี้ยเรียกคนขี้เกียจอ่ะคนที่นึกเบียดเบียนคนอื่นมากๆลักษณะนี้ถือว่าคนเกียจคร้าน เพราะว่าผู้ที่ไม่มีความเพียรก็คือไม่เพียรกำจัดอกุศลวิตก